فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka ruuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay ciidamada Uganda oo dad shacab ah gulaayay magaalada Buulamareer iyo dadka magaalada oo dhigay bannaan bax ka dhana askarta shisheeye wareysi aynu la yeelanay ehelada dadka la laayay iyo meydadka qaar oo Muqdisho loo qaaday ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Xarakada Shababul Mujaahidiin oo ka hadashay xasuuqa ay geysteen ciidamada Uganda wacadna ku martay in ciidamada Uganda aanan looga hari doonin dhiigga ay daadiyeen. War saxaafadeed ay soo saartay xarakada ayaad dhagaysan doontaan. Madaxweynaha maamulka isku magacaabay Galmudug oo looga yeeray xarunta Xalane, halkaas oo ay ku taalo safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho, maxaa lagala hadlay? Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. ciidamo ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland oo jirdil u geystay guddoomiye ku xigeenka degmada Zeylac ee maamulkaasi iyo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, sababtu maxay tahay? Barnaamijka ayaan ku haynaa xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka oo ka hor yimid sharci maanta la horgeeyay golaha baarlamaanka. waxaad dhagaysan doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada oo ku baaqay in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha ka hor inta aysan dalka ka dhicin kacdoon ay sameeyaan reer Muqdisho, kaas oo la mid ah kan iminka ka socda dalka Kenya. waxaan meesha ka marnayn akhrinta dhiganayaasha, xubinta caafimaadka, iyo wararkii ugu dambeeyey caalamka. waa mar kaliya dhuuxa.
ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم.
waa 12 bisha Muharram sanadka 1445 hijriga, waafaqsanna 12 bisha todobaad sanadka 2024 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. ciidamada Afrikaanta shisheeye ee Uganda ayaa xasuuq xalay ka geystay degmada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose. waxa ay dileen 3 ruux oo dhalinyaro ahaa, waxaana ay si xun u dhaawaceen oo meyd ahaan ay kaga tageen qof waayeel ah. 2 ka mid ah meydadka dhalinyarada ayaa loo qaaday Muqdisho. Buulamareer maanta waxaa ka dhacay isku soo bax ay sameeyeen dadka ku nool magaalada oo looga cabanayay falkaasi gurcan oo ay geysteen askarta Uganda. haddaba falka ay geysteen ciidamada Uganda waxa aynu ka wareysanay qaar ka mid ah ehelada dadka la laayay.
xalay isha markii ahay dad beerahooda joogaan oo beerar waardiisanayaan yaa looga tagay jaaladii sidii agaan bir ayay u dileen oo sayfijajoogeen bilaabay marsiyeen sidaasay waawdheen.
dadka dhintay tiradooda waa imisa?
3 waaye. beeraley aan beertiiba wardiyeen gomba wardiyeen gomi duruya imida jiro dhaawacay oona markay iyagu waa dhintay umaleeyaan ku shakiideen asigana waa suuhi odaygaasa ka fogta walahi erkii qaraawda waaway maanta banaanbaxay oo dabayaan ka samaynay dibeelaamigan keenay waa ka banaanbaxnay wax anaga ishina ma jirto daalada anaga baxaan wax kastaan ku sheegnay.
ciidamada halkaa jooga ka waran ma idinla hadleen markaa isu soo baxdeen kadib?
ciidamada meesha joogaan ma bisa hadle maanag ma bisa hadle waagiga kooyaan meesha warka mas-uulayan ma bisa hadle kuwaasanan aasfalina
waayo. maxaa u sababa in dadka si bareer ah loo laayo?
waa dad maag waay dad gaalada oo maag waay muslimiinta oo maag waayan waay
meesha ay dadka ku dileen in ay ka fogeed xaruntooda oo iyagu halka inay u tageen dadka ay laayeen taa ma jirtaa?
beeraha iyo dadka iyo meesha ay iga dhigeen dadka beerahooda ay gooma ku duurinayaan doofar ay ku duurinayaan doofar ay ku wardiisanayaan adiga waxay isu jiraan door jiwaal amaanan isku jiraan adiga baato.
dadka marka meesha miyay ku dileen mise way soo wadeen oo kadib bay dileen?
maya 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 saaka waxaan ugu tagnay beer aan ugu tagnay beer aan soo qaadan
iyagoo meydad ah
iyagoo mid ka oona qortiga gasan saddex baa lagu wareeray.
rasaas miyaa ku taalay oogada jirkooda?
rasaas kambal ka bilow mish lafdi jabis iyo de guura.
alxamdulillah aniga ilaahay dadkii wanaagsan dil aniga hor
haye
nin oo yigaarkii ah alla kale noo hisba lama gobol waa lugaha waa la jibi
haye
gaamaha waa la baduuji dalal niyele adigu waa banaan baxna odiyalay maade dalabti suuqiya hamra lugu qaada an waqti ha hamra lugu qaada an hamar maqaada hamar maada hay wa duha dig taq wax leeyo gaba waan hay wa duha da adi sidha waay lab wa la qaadi tii wa qaybti qofna oo nool waa baduug si yahay wa jijibayay haadisas jooga usaa ku sheegay aniga aan ma korsinin adeerkii abtigiisas korsade hoola hadal
wallahi walaalka war unu gaan 22 sano jiro unu koontay maashaallah bari ahay wa alhamdulillah ilaahay fiisa imadi ee gaalku waa ugu tagi ee gumeelo tiris asugo joog rashim unoy oo meesha oo tagi markaa asugo ugu tag waa heer heeri gacanta ka jabi lugta ka jabi qorto waa qalay markaas ka qalay oo furuntiisa ku xirxiray jafta aqda galbeesha ayaa ku tooray
magaciisa
Abdirin Ali Rito
si guud marka dhimashada waa imisa
dhimashadaad waa way guuta deeldo way hada dhintii waa way saddex way jiirkeyga wiil kale iyo wiil kale oo intay oo kale oo tan oo qaraabada aanowday qaraabada kamid ay aatan oo deer dana joogi atan wal jajabi atan qosha la gali
dhalinyarada ay dileen in rasaas miyay u adeegsadeen mise si kale bay u dileen
maya toore iyo inta tumo iyo jajris iyo inta kooba iyo joogsadeen iyo toore oo adeegsadeen rasaas ma loo adeegsadeen
dadkaasi shacabka ahaa ee ciidamada Uganda ay xasuuqeen in ma waxay ka agdhawaayeen xarunta ciidamada ku leeyihiin magaalada Buulamareer
maya niman ka da onda libeere baro hada joogeen may waxa da onda niska waayo onda iyo onda ma hirad aftar joogiyo ma jeedda beera joogiyo ulugo toosay wato way dad oo wanta ku ngur doon oo way may waxa nisku dhawaayo ma jeed saddex saadinimo ay amaadeen saddex saadinimo tuwaalan igoo mita looga tagay beera ugu tagayna beed gofooda iyo jooran oo dashboard u dhisan iyo joogan meesha ugu tagay tan muqdisho waa way anaga waa diidnay hadan meel qaas oo diidkan meel shan oo wadan oo wad dhiskan geey waan geey rafaatan geey anaga taas waa diidnay diidkan waa duuminay beeri waa soo dhaafnay beera isla waa dalaydo ku taal oo toor ku taal nyaanyo ku taal isla ku taal waa soo dhaafnay maana nafaabna dino diidnay anaga meesh an tagna anaga dhibkalna gaarti saas malaan ku soo dhaafnay miitkiin waa waaye wax hadoondaya amar loo wada ma jiro amarkii waa diidnaani waa duweynaan baan aniga wax kale ma jiro
isku soo baxba magaalada ka dhacay in soo baxa muxuu ku saabsanaa
isku soo baxa waxa ku saabsanaa ilmahaano oo maana dilkood iyo rafaad oo day gaaladaan oo day wadanka ka hayso magaalada rafaad ka beerihii oo day aruurti iyo day dhalinyaradii iyo day waayeshii ay dilbilaayeen banaanka banaanbaas taas ka saabsanaa
way magaalada in ciidama ayaa jooga oo la shaqeeyo oo Soomaali ah in inkastoo maamul rasmi ah magaalada uusan ka jirin saraakiishooda ka waran ma idin la hadleen
wallahi wax had geeg aniga oontay wax had geeg oontay markaas oontay aniga oontay gorfna CEO ama kaleen oo la dhahayo warbe wax u dheeno ay waana dheen ma jirto waa joogan laakiin wax had maamul oontay usub amaan oo nadiif oo ku jirto ma jir meesha maamul xumna waa jirtaa wax lagu hadlaa ma jirto dadanaal badan la soo diliyay dadkan dad ila hadan dad wax ka qabtiyo am kale maamul oo intee nadiif oo wax ka qabtay ma jirto maamul ma jirto meeshaan ilaahay maamul ala keen
hay aabaha igu dhiibal maxaa ku qorsheysan adigu shakhsiyan
ani waxa ay qorsheysan beer haas iska dhaafo wax boo aan sameyn maxaa shaqay karaan
taabku waa joojinaysan miya
taabku waa la joojinaa ugu waa dad iska dhaafo waxaa ki daayir ke burus aqtooda galaad ma buur karto ha dilay hadda habu qoy ilmaha waxa ku noolahay xalay u tagaa meeshii naftaaya diidkol waa qasan waa dhaafad saada kubad nan tan kale wixii nool kul waa soo gurbsan
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu
waxaan waxa ka dhacay sifool xun oo qalada wax la yiraahdo kala waadi hore maqli jirni qalada ka dhacay qalada wax la yiraahdo dal xumo badan oo waxaaba iska jirtay waaye adiga ugu yaraan hadda wadankan dadka ku dhintay oo ninkaas qaab dhacdo wax ka bedelan baa ka dhacay maanta
maxaa dhacay
maanta waxa dhacay in adeegnimo la guureeyo oo saaca salaada cishaa waqtigeedii in beeraha la tago dad beer waargeysan oo afar qofood ee loo tago saddex kamid ee la dareeyo nin kamid ana waayeel ana xogaa odii ana la qaxaa oo la jijibiyo naftiisa inta laga qoysay camal meel lagu tuuray meeshina markaas ka bacday ma taqaanahay meesha isagu lagu kordhoobay agtiis
dhamaan dadkaasi in isku qoys miya
kala qoys ay kala qoys
waaye isku meel miy joogen
ha beeraha diris bay ka hayeen hal meel hal daash bay ku sheekaysanayeen hal nima gees ka hayeen ninkaas way waa u keenay
marka dhimashada intaad ii xaqiiji kartid waa saddex ruux
xaqiiqo ay saddex qofaan xaqiijinay baabuur aan ku qaadnay waa iskhilaafay baabuurkii laba baaxad xamar loo qaaday iyaga lagu dacweeyay ee ninkii dhaawacay xamar loo qaaday halkii magaalada lagu duugay saddex waa dhimashadina waa dhaawac
maxay soo kordhinaysaa in xamar aad u qaadaan
dadka waxay leeyihiin oo helada maasi ku dhashay waxay leeyihiin beerahayna iyo dadka joogo in badbaadaan ayaan u dacweeyaynaa hadda dowladda ka sugnay waxa ka sugnayna male laakiin waxaan ka sugaynaa in adni aan ka helno oo dadkan ay martaba beerahayna sida in nooga taqajaamin dacwadaasaan aan u wadnaa bay leeyihiin dadka isku soo baxa waxay caraa waxay ka taabsaneed maadaama dadkan ay dhinteen maantana ay suuqa ay aheed maalin arbaca ee hadda u ganacsado ariga iyo tuulooyinka loogu yimaado in dhalinyaro ay xoontay tiraan inaad ganacsataan dadkaana la laayo waa ku faraxsantiin miyaha ay u timid in banaanba iyo asbaco oo mataqaan markaas taas banaanka meeshii banaanka la keeno iyo banaanka la iskugu yimaado kabacdina dhagax tuur iyo in la galay sidaas darteed mataqaan haddana dadkii la xabadeeyey oo mataqaan dhibaato xubna ay ka dhacday magaalada sartar ka dhacay oo xabad lala dhacay dadka ma ogtahay meeshii ay rabta ka dhacdo
yaa xabadaha riday
waxaa xabadaha riday maamulka jooga halkaas oo dowladda ay meesha dhigatay yaa xabadahaas ridaya qaraaba lahay ninka aada loo jijidiyey oo sakaraadkan qaraaba lahay aniga
marka nabadoona in dadka maxaa u sabab ah inay si xun u garaacaan oo ay gowracaan rasaasna aysan u adeegsan cadowtooyada intaas la-eg maxaa u sabab ah
wallaahi ninka horta ninkan gaalo waaye waddanka ay kusoo duuleen ma garatay ha kusoo duulaanee nimankii oo xukumay ayaga wacday oo keenay waddanka inay naga qabtaan way diideen waxaana ugu falle dowladda in ay naga qabo waayti uganda maalin walbana beeraha nin kastoo waraabsanayo iyo nin kastoo socda inay jiraan dadkana ay nabaad guuriyaan wax ka yaalla meeshaa lama arka kufaar waaye waa gaalo dowladdana waxay dhahday waxaan u keensanay nabad ilaalin waxayna u yimideen anay annagana nabaad guuriyaan dalkayna iyo diintayna iyo ardiga cirmigayna kulli inay baabi'iyaan bay u joogaan halkaas wax maanka looga dacwoodo hadda dacwadaasna waxa waaye waa u sheegaynaa nimanka waddanka mas-uuliyiinta sheeganaan u sheegaynaa ma ogiye waxa badanaa dhintay laga dacwooday wax laga soo kordhiyo laga soo qabtayna ma jiraan
waayahay wax ma marsiyo ah oo dadkaasi ay u dili karaan ma jirtaa xilliyada qaar in asbaab bay sheegaan iyagoo dadka dhiiggooda ku banaysanaya
waa baxayaan la yidhi waayahan waa soofaan iyo halkiina iyo bar kilomitr ama hal kilomitr beerahaba ay ugaarsadaan ninkastoo beer waraabsanaana waa ay ugu tagaana waa jinaad ma cadiyaan waxaynu u eegsheeganayaan shabaaba annaga mataqaana aan soo dilnay bay leeyihin shabaab baan soo dilnay shabaabaan raadinayni shabaabaana aragina ay ugu sarkurayaan shabaabna meelay jooga hadda taasi beerama waa siyeeyi shabaab waa dulmi dadka ay ku calaashadeen sheekh
tan iyo markii la yiri waa ay baxayaan waxay kordhiyeen miyaa tacdiyada
tacdiyada ay kordhiyeen ilaa weligood waa wadeen laakiin way soo saa-ideen hadda markii fal asmaco way dadka dili jireen oo meel qarax ka dhacay dadka dili jireen hadda inay soofaan ay beeraha ku dilaan wax soo kordhi waay wax soo kordhi waayse
wax soo saarka buulamareer ka waran
dacabka waa noo joogsaday roobaan helnay waraabna waan helnay beerihii awal hagaasinaa soo kacay iyagaa doofaarka iyo deemaha laga cisanaa iyadaa mataqaana maalintii shimbirka inay fiiqda laga ilaalinaa tacab baa ka jira tacabkii hadda barwaaqaasi ay sisaa ka warqabto fasallo kale way taagan yihiin dalaga aadow loogu wanaagsan yahay qabow iyo barwaaqaan haysanaa dhinaca amnigaas oo mataqaana magaalada gaararkeeda dhibaatada ma haysata magaalada gaararkeeda nimanka ugandeyska inaana dhibaatadaas inta ugu badan inta ugu badan agsar inta dhacda oo dadka ku baabaay haddii balweyn iyo beelo laga soo qaado boqol kaman yar haddii kale sagaashan iyo sabti waaye waxa dilkaas wari ayada ay ahayeen maanta gowracdaa wixii waxa yimid in dadka la badbaadiyo sida horii loo baraayo sida arigii barwaaqada ay argagax baan ugu harayna hadda beer iyo xaya argagaxaan u dhaafnay beeraha caawa waa la iska dhaafay ninka soo wardiyaha ay kiilahay iyo kii shaqaalahaydo beeraha waa laga soo guuray caawa ma garato
dhinaca kale xarakada shabaab almujaahidiin ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xasuuq ay geysteen ciidamada uganda war saxaafadeedka ayaa lagu yiri maanta oo arbaco ah ciidamada saliibiyiinta uganda waxa ay dad shacab ah ku laayeen magaalada buulomareer ee wilaayada shabeelaha hoose ciidamada saliibiyiinta ayaa qafaashay si cadownimo ahna u dilay 4 qofood oo beeraley ah 3 ka mid ah dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhalinyaro kuwaas oo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo ay dhaawac halis ah u geysteen mayd ahaana uga tageen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ugu horeyn u tacsiyeynaysaa xamuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoysaska iyo ehelada shacabka ay saliibiyiintu gumaadeen falkaas ay saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen dadkaas muslimiinta ah ee tacabkooda ku howlanaa wuxuu qayb ka yahay baaliyay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacdiyo ah oo uu cadowga ku hayo shacabka soomaaliyeed 10 sano waana qayb ka mid a qorshayaasha gurcan ee ciidamadaasi gaalada ah u joogaan dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa in dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah uusan hadur noqon doonin ciidamadaasi saliibiyiinta wuxuushta ahna laga aargudi doono gumaadka ay u geysanayaan shacabkeena muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la isaga xurayn lahaa gumaysiga ay ciidamadaasi saliibiyiinta afrikaanta ah ku hayaan qaybo ka mid ah dalkeena iyo dadkeena ah muruq iyo maskax iyo maalna ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed waddankeenana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shariicada islaamka watay dhegeystayaal warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan waxa aynu ku gudu jirnaa barnaamijka ruuxa wareysiyada oo habeen weliba aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso iminkana waxa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka waxaa isha warbaahinta soo mariyey oo isku soo duway halkaana nooga soo jeedinaya wariyaheena cabdiraxmaan badar
aad baad umaadsantahay maxamed daahir wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta ay saacadii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa duleedka buulabardi ee gobolka hiiraan waxaa jira khasaaro xoogan oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalkan ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka kale qarax ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka fuliyeen xaafadda daarussalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaana boolis militaaro oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay 3 askari halkay ku dhaawacmeen 2 kale ciidamada qaraxani ku dhintay waxay kala ahaayeen sargaal lagu magacaabi jiray cadde iyo 2 askari oo kale Zakariya Maxamed Saalax iyo Cabdinaasir 19 ruux ayaa ku shahiiday duqeymo ka dhacay marinka Gaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda Gaza wareysa cadi la soo dhaafay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan 4 dhacdo xasuuq xushlima ah 24 saacii la soo dhaafay waxaana xasuuqidaasi ku shahiiday dad gaaraya 82 ruux halkay ku dhaawacmeen 198 ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxa inta badan martigelinaya saacadii tagay deegaanada iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 38,794 ruux halkay dhaawacuduna marayaan 89,364 ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indhalaana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah ciidamada yahuudda waxay xasuuq baalimaha ka geysteen madraso ku taala xaafadda Ramal ee magaalada Gaza waxaana ku shahiiday 11 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waa dufar badan magaalada Khan Yunis duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday 5 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waa dufar badan sidoo kale waxay ciidamada saynada beegsadeen goob ku taala deegaanka Tal Sultan ee bariga magaalada Rafah waxaana halkaasi ku shahiiday sida la soo warinayay in ka badan 4 ruux halka kuwa kale waa dufar badan ay ku dhaawacmeen isku soo baxay dad ay kulinteen oo markala ka dhacay magaalada caasimadda Nairobi. Isku soo baxay balaaran ayaa saacadii la soo dhaafay markala gilgilay magaalada caasimadda oo ah dalka Kenya ee Nairobi, halkaas oo isku dhacay uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan booliska iyo dad shacab oo careysan. ciidamada ammaanka iyo dadka shacabka ee kacdoonka wadu adeegsaday rasaas nool, taasoo keentay dhimashada hal qof oo Kenyan ah, halka kuwa kalena ay dhaawacyo soo gaareen. dibadbaxyadii saacadii la soo dhaafay ee martigelis iyo caasimada Kenya ee Nairobi waxaa sidoo kale ka dhashay inuu joogsado dhaqdhaqaaqa ganacsi ee qeybo ka mid ah magaalada caasimada. dadka Kenyanka ayaa dalbanayay inuu xukunka ka dega William Ruto markii ay guul ka gaareen inay joojiyaan sharciga maaliyadda ee dhigayay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan dadka Kenyanka. In ka badan 32 ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay buuraleyda Addis ee waddanka Biru. Shil bas oo ka dhacay buuraleyda Addis ee dalka Biru ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 32 qof, halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. qoraal ay baraha bulshada ku daabacday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in booliiska Biidwa ay wadaan howlgal baaritaan iyo samata bixin iskugu jira kadib shilkii ka dhacay buuraleyda Addis. sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in 13 qof oo dhaawacyaha laga soo badbaadiyay goobta uu shilka ka dhacay. kooxda xuuthiyiinta oo soo bandhigay muuqaal markab si toosa loo gubay. ururka xuuthiyiinta shiicada ayaa xalay soo bandhigay muuqaal weerar ay si toosa ugu geysanayaan markab nooca shidaalka oo ku sugnaa badda Cas. muuqaalkan ayaa muujinaya dooni nooca yaryar ah oo ku sii socda goobta uu ku sugan yahay markabka, kadibna ku dhacaya dhinaca bidix ee markabka, taasi oo dhalisay qarax weyn iyo holac ka baxa markabka. afayeenka milatariga xuuthiyiinta Yaxya Sariic oo habeen hore ka soo muuqday telefishinka afka xuuthiyiinta ku hadla ayaa sheegay in maraakiibta jabiyeen awaamirtii ay ka soo saareen inaan la tegi karin dekedda Yahuuda. xuuthiyiinta ayaa horey u soo saartay awaamir ay ku sheegaysay inaan la tegi karin dekedda maamulka Yahuuda amaba aan lala macaamili karin. markab kasto awaamirtooda jabiyeen uu noqon doono bartilmaameed iyadoo aan loo eegin in dalka laga leeyahay. muuqaalkan la yaabka leh ayaa hadalheen ballaaran ka dheliyay dunida iyadoo ay sii wad u adeegsanayaan warbaahinta caalamka. dalka Suudaan, wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada Suudaan ay diideen in markab dagaal oo leedahay Iran uu si joogta ugu soo xirto dekedda magaalada caasimada Kumilgaarka ah ee Buurta Suudaan, balse go'aankan waxaa la sheegayaa inuusan waxba u dhimin sahayda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee milatariga ay ka helayaan dowladda shiicada ee Iran. wuxuu go'aankani ka soo baxay hoggaanka milatariga Al-Burhan oo muujinaya inuu yahay mid uga fogaanaya khataraha iyadoo haddii ay dhacdo maraakiibta dagaalka Iran ay si joogta ugu sugnaadaan Buurta Suudaan inay noqon karaan aagan xasilooneen oo khatara kala kulmi kara reer galbeedka diidan awoodda Iran ee ku fidaysa gobolka. si la mid ah tallaabadan waxaa diidi kara Sacuudiga oo taageeraya Al-Burhan.
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
هو هكاك مركان لوحد كسو نواتان حبين تعافيماتك أو حبين مهيم وحبادن أدك فائدين حلقة عاو إذن كسو مقان واتن سدحية سلاشانات آلا بحبين توحانوسو جيدية لتور قرح عبد القادر أو كمدة لقاتير الصوماليين.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا.
دكتوري محاكين حنون كلوية قانا COPD بل أشرح دقستياش عدر كاس وحاو يهي يوح السببي يكور تقيسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Chronic Obstructive Pulmonary Disease COPD cudurkaasi waa cudur ku dhaca sidaan ka dareemayna chronic macnaheedu waxa waaye waa muzmin, waa wax muddo ku haynaayo obstructive xiraya pulmonary sambabada. marka waxa dareemaysa magaciisa sidaan ka dareemaysa waa muddo dheer oo hawada galeysa sambabkaaga ay ariiri ku galeyso ama dhib ku wahayso waaye cudurka asaga. marka hadii la rabo in lagu sheego luqadda caafimaadka waa isaa type of obstructive lung disease characterized by long term buuf airflow. waxyaalaha keena marka way badan yihiin. waxa kamid waxyaalaha keena kooska ugu badan waxaa kamid ah tobacco. tobacco-da diin Islaamku waa xarimtay. waxay kamid tahay waxyaalaha xaraamta ah oo mukhaadaraadka. nooc kasta ku imaado dadka xashiish ay ku imaado haday ku imaado sigaar haday tahay nafsadeeda tabaqada iyo nooc kasta haday noqoto mid sniffing san ka laga isticmaalo kulligeedba way keentaa cudurkan ayadana ugu badan inta la diwaan galiyay dadka tabaqada cunaa nooc erto waxa uu cunaa dadkaas oo cudurkan ku dhaca waxa kale soo raaciya pollutions wasaqowga ama in meelaha warshadaha ay ku yaalaan qiiqayaasha ka baxa oo farada badan dadka meeshaas ku nool cudurkan ku dhici kara waxa kale oo kamida genetics uu noqdaa oo marka qaar ka waxa dhacda in ee dhaxal uu noqdo waxa kale oo jirto oo laga qaadi kara dadka macdanta qodo kaleeto oo dhulka hoostiisa gala macdanta ayda ah qayb ka mid ah waa laga qaadaa aydana calaamada ugu caansan cudurkan lagu arko waxa kamida qufac haako aad u badan qaylo feeraha ka yeeris ama wiiz neefta kugu dhagto xabadka culays uu ka saaran yahay waxa kale oo kamida oo caan ku yahay cudurkan asa cudurka marka badan waxa lagu qaldaa asma lagu qaldaa cudurkan hefsi leeyraado asma kan waxa uu kala duwan yihiin asmada hadii la isticmaalo daawooyinka hawada fura qofku u fiicnaanaya laakiin cudurkan haduu qofka qabo daawooyinka saxba uma taraan inta badan waxyaalo uu kala saaro way calaamada asma kale laga soo tago go'aamada waxa lagu yeeraa lagu gaar waxa kamida clinical picture calaamada aan soo sheegay lagu daray pulmonary function test si sababkiisa sidee u shaqeynaysa in la ogaado ayo la isticmaalo qalabka loo yaqaan spirometry oo ah in buufin loo dhigo qofka oo afuufo tabartu ku afuufayo la ogaado oo gelin karo daaweyntiisa cudurkan waa pharmacotherapy macnaha pharmaco waa daawo taalo isbitaalada dhakhaatiirta ay bixiyaan lagu daaweeyaa cudurkan kortigis ugu badan waxa kamid in laga fogaado waxyaalaha sababka dhiba sida mukhaadaraadka tubaakada sigaarka xashiishka iyo wixii lamida waxa kale oo kamid dadku inay iska yareeyaan qiiqa farada badan ay ku shidayaan magaalada haddii taa digada xoolaha lagu baayo haddii taa geedaha qaar lagu baayo iyo warshadaha qiiqooda guud in la iska ilaalsho intaasii waa ka hortaga haddii marka qofku uu dareemo inay neefta dhibeyso qofka lama dhigi karo asmo qaba lama dhigi karo COPD caawin ka hadlayn uu qaba lama dhigi karo bronchitis uu qaba intaba dhaqtar baa kala saaraya marka waxa fiican qofka inuu markuu calaamadaha isku arko uu dhaqtar u tago si loo caawiyo وما سنتهن وبالله توفيق
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
way madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug qorqor ayaa looga yeeray xarunta xalane halkaas oo ay ku taalo safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho qorqor ayaa si toos ah u gaaray xarunta xalane isagoo aan ku leexan meel kale waxana uu la kulmay saraakiilka tirsan dawladda Mareykanka su'aalo dhowr ah ayaa laga weydiiyay hubkii dhawaan lagu furtay magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud kaas oo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayeen cidda rasmiga ah iska leh inkastoo wararku xooggoodu ay sheegayeen in hubkaas uu ku socday dawladda federaalka warar kalena ay sheegayeen in hubkaas uu ku socday musharaxiinta qaar ee ku sugan gobolka Galgaduud kuwaas oo halgan doorasho ah la galaya madaxweynaha Galmudug Qorqor si kastaba ha ahaatee Qorqor in hubka la boobo doc marka loo fiiriyo waa uu ku faraxsan yahay waayo isaga ayaa la leeyahay waxa uu ku ahaa caqabad waxaana uu si faahfaahsan xogta hubkaasi iyo halka laga keenay iyo cidda keentay iyo meesha uu ku socdayba uu faraha kaga saaray dawladda Mareykanka. Waahagaag, golaha baarlamaanka dawladda federaalka waxaa maanta la hurkeenay waxa loogu yeeray sharciga maalgashiga, waxaana ka hor yimid xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyadoo kal fadhigu uu buuq hareeyay.
La garacna golaha maahan ilawaanka waan siinaynaa waa hadli karaa ana meel saara wax yaraan sidagaysano xilibaan calimaad wax yaraan faafahin bixinaa okay aan faafahin ka bixi marka doodii ugu dambeysay ee dhacday maalintii ugu dambeysay
hadal aan daraad halkan ka soo jeediyay baarlamaanka hortiisa aa dawladda federaalka waxay ku bixisay qarash inay warkeegi ay war soo korsaaraan hees oo jaaifa ah aad ayaan ugu xumahay arintaas inay dhacdo midda labaad waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego warkii aan daraad inin lahaa itoobiyaanka midkee weeye madka la bixinayo waad ogeedeen marka ninkii hadda Itoobiya aaday oo hub sharci darro ah soo daabulay oo dalkaan keenay oo meel u socod ilaa hadda anagu aanan wali fahmin dawladana warcad aan wali ka soo saarin oo warka la isu dhiibayo shacabiga Soomaaliyeed idinka idin gardhiganaaya anii dawladda kuwa Itoobiyaan taageero am Itoobiyaan jecel idinka jawaabtaas idinka sugaaya ninkii lacag qaaday 3 milyan iyo bar Itoobiyaan u geeyo hub soo gatay anii dadkaas Itoobiyaan ninka jecel gartaas idinka idin taala waxaan idinka codsanayaa arintaas inaad ka falcelisaan afkaal raba in la qabto
dhanka xildhibaan Malik Cabdalla oo kamid ah golaha baarlamaanka ayaa dawladda u hoggaamiyo Xamse ku tilmaamay mid fashilantay oo faqiid ah ayna tahay in ay is-casisho ka hor inta aanay dalka ka dhicin wax la mid ah waxa ka socda dalkaasi Kenya oo dhalinyaradu ay hor kacayaan isku soo baxay ka dhana dawladda
waxa nasiib darro ah isla xeerka maanta loo keenay baarlamaanka inuu dhigaayo gudoomiyaha gudiga maalgashiga inuu yahay prime ministerka waa nasiib darro sida la socotaan waxa muhiim ah xildhibaanadu inay waajibkooda gutaan anagu waxaan nahay hay'adda sharci dejinta lana xisaabtanto xukuumadda waxa maalmihii la soo dhaafay la socotaan inuu dalkan soo galay hub sharci darro ah xukuumaduna ay war saxafadeed ka soo saartay kuna qirtay hubkaas inuu sharci darro ahay anagu waxaan aaminsanahay in hubkaas la rabo ummada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo gacmo qaldan uu gali lahaa laakiin Ilaahay wuxuu soo oo keenay Ilaahay cadaalad waaye in hubkaas uu reer caabud uu gacanta u galo anigoo kamid ah xildhibaanada abaabula ee macawisleyda waxaan aaminsanahay hubkaas inuu gacan qaldan uu ku socday laguna baabi'i lahay ciidamadaas macawisleyda ah iyo ciidamada xoogga dalka oo daruufahaada ku shaqeeyo oo furimaha dagaalka ku jiro arrinkan waa arrin weyn waxa kaleeto oo aan rabaa inaan taabto arrinta canshuuraha lagu soo rogay ama la rabo la soo jeediyay ee xukuumadu soo jeedisay qaasatan wasiirka maaliyadda oo ah EVC-da muwaadin $3 maalintii ka qaato xamaali in la dhaho canshuurkeen ma qabato waxaa sidoo kale la soconaa in beela dagaal beeleed uu ku soo batay dalka taasna waa fashil kale sida aad la socotaan dalka diriskana la ah ee Kenya muwaadiniintii waxay gaareen inay galaan baarlamaankii dalkaas ay gubaan annagu diyaar uma nihin in aqalkeena la soo galo maadaama shaqo kuma lihin waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda oo ra'iisul wasaaraha oo Xamse oo ka yahay prime minister waxaana kula talinayaa prime ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakaday iyo meed fakaday uu ka sheekeyaa waa oo yada tartiib tartiib u soo noolaanayo xukuumadan waa noolaan waysay xukuumadan waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumadan ha baxsato dalkan wax ugu haray malaha albaabadii la isku soo jabsaday hartay
idan ka tirsan booliska maamulka la baxay Soomaaliland ayaa jirdil u geystay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Zeyla ee maamulkaasi iyo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka kadib markii isfaham waa uu ku dhaxmay deegaanka Salaxley oo u dhow magaalada Hargeysa xildhibaan gaari oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee maamulka Zeyla ayaa ku dhaawacmay jirdilka loo geystay kadib markii mid uu gacanta ku haystay gudoomiyaha ku xigeenka oo ay laad ku soo dhufteen ciidamada booliska ay lugta ka gashay markii ay dhacdadaas qabsatay kadib waxa ay la hadleen warbaahinta
aniga waxaan ahaynay xaldeenkii degmada maxamed dugul guuleed baa la yiraahdaa shaqadayadii howlmaalmeedkii haynaa ayaa lagu yiri cagaf dawladda hoose leedahay waxaa ka haystay nimanan la garanayn sababeeto war xageeda loola kacayo aniga xildhibaankan baa intaadmay waxaaleedi nimanka qaar dilin sidee xiran yihiin ilaa 3 nin labana waa darcad meel degmada dhexdeedaabay laga ka hadlay saagasta kalka marka anaga kala noo sheegayo anaguna xagana Hargeysaan ka soo soconay meel la yiraahdo meter koo kaantaaso leban weydiinay nidaar cagaftii niman hubaysan baa cagaftii weetiba la yiri ma aragteenoo mayba la yiri dabeetana anaga barti taagan baanu aragnay cagaftii meel durugsan ka soo socota qoladii bilisheed baan nidaar bal diyaar garoobo wax wata garan mayne aan qor tagno naga eegne si biir garabo aan qor tagno cagafta baan joojinno cagafta inaan baa nin askareba bori ko hayaa ninka cagafta wada
marka ninkii cagafta wadeeba ayaa lagu hayaa qoriga
ha cagafta nagu wada inankii ma markan ma arkay briga ku qabtaana gaariga ma noqdo hadal soo dego Saudi waxayna moodeen mooyaane ninka cagafta fuusanaaba soo booday oo ugu bilaabay ninka cagafta qoriga ku wadeeyay ayaa aniga ma isku xirin sheeg ugu bilaabay ninkii kala ku yiri war waa maayirkii ila socday xaliban gaayo hooyada ayaa maayirkaaga uu isbu yiri oo Fred yalla diyo waxa isku raaciyay ninkii baan u deeyadigu is qabsano laba kala soo booday
oo isaga la socday
yaa sidda bilay sheehay labadii kala noo ugu bilaabnaa ninkii labaad xaliban kii labaad ila socday baa waxaan doonaa soo degay oo kii cagaftay mid darcaba iyo labadii garacayay mid aan baa isugu tagay isagana way garaceen annako asqabunay oo de xaaladiiduba aad u adag tahay baan gaarigii istaaro waxaan sida qoladii ciidanka toolno ninkii kale xaldiban tahay kamaan gaarsii min kamanaan daban karayn biye
hadaani ilaahi bu'id al-'amaa lidiinin 'azeemin
buuhaga markan waxa idinku soo maqan dhigana muhiim ah oo ka hadlaya taariikhda Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo Darawishta dhiganahan waxa soo jeedinaya Abuukar oo kamid ah ardayda ka qayb gashay tartan ay dhawaan qabatay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan
majdu majdin wa tala 20 umra 20 umra 20 umra marrat al-ayyam 'aman ba'da 'amin
wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم يا أحفاد من قتل من الأبيض 600 ونيف وجعل الباقين كالفراش المبثوث إن مركو هراء وحان أمهد علني يا الله ونسور قليي قبسو مدى برنامج كان مركو حيقنا وحان أمهد علني يا matida kasoo qayb gashay barnaamijkan quruxda badan oo ay ka mid yihiin culimada macallimiinta mas'uuliyiinta wilaayada iyo baxda iclaamka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda intaa kadib waxaan doonayaa oo aan rabaa qasidkaygu yahay in aan soo khulaaseeyo buug ka waramaya taariikhda Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo halgankii daraawiishta buuggaasi oo la qoray sanadka markuu ahaa 1796 qoraaga buugga Allaha u naxariistee waa qoraaga weyn ee aw jaamac Cumar Ciise Sheekh Jaamac Cumar Ciise waxa uu wax badan isku taxallujiyey ururinta murtida iyo taariikhda daraawiishta wuxuu ku dadaalay inuu buuggan ku soo shaacbaxsho dhinacyo badan oo ku saabsan taariikhda daraawiishta oo aqoon haboon aan hore loogu lahayn waxaan shaki ku jirin in sida aawadeed aqoonyahanada iyo guud ahaan dadweynaha uu wax badani buuggaani u faa'iideeyay Sheekh Jaamac waxa uu buuggaani si tafatiran uga sheekeeyay taariikhdii sayidka iyo daraawiishtii uu bilowgii qarniga 19aad dalkeena ka abaabulay si fudud oo macaan oo ay ku dhafantahay suugaan qof walibana garan karo ayuu taariikhdaas u soo bandhigay isagoo aan neexanayn oo aan sheegista runta ka ilduufin kama uu daayin sheekhu in uu meelo fogaan badan u socdaalo si uu ula kulmo oday sayidka arkay ama ka sheeko qaba kama daalin inuu raadiyo buug aan maanta si fudud loo heli karin oo taariikhda daraawiisheed lagu xusay kamana daalin inuu hantidiisa kooban ku bixiyo wax walba oo u suurogelin kara ogaanshaha taariikhdaas iyada ah oo aad moodo inay maanta buugaani ku dhantahay buugaani wuxuu ka waramayaa daraawiish iyo gaalo wixii dhaxmaray oo kaliya wuxuuna u qaybsan yahay 5 qaybood oo qayb waliba xilli gaar ah ka hadlayso haddaan guda galo 5 qaybood ee uu buuga u qaybsan yahay waa sida soo socota qaybta koowaad guud ahaan waxa ay soo koobaysaa Sayid Maxamed iyo taariikhdii noloshiisa tan iyo intii uu dagaalku qarxay 1900 waxay kaloo ka hadlaysaa Sayid Maxamed korimadiisii iyo barbaarintiisii waxayna leedahay sayidku wuxuu ku dhashay dhulka loo yaqaan ciid nugaaleed balliga la yiraahdo Sacmadeeqo oo magaalada Buuhoodle 7 mayl u jira sayidku wuxuu dhashay abaaraha markay taariikhdu ahayd 1856 sidoo kale qaybta koowaad waxay tilmaan kooban ka bixinaysaa waxbarashadiisii waxaana ku xusan sida tan Sayid Maxamed todoba jir baa Qur'aanka loogu bilaabay macallinkii Qur'aanka u dhigi jiray waxaa lagu neynaasi jiray gud Qur'aan Sayid Maxamed toban jirkii ayuu Qur'aanka ku dhameeyay mashaaikhdii uu sayidka cilmiga ka raacday waxaa ka mid ahaa aabihiisii Sheikh Cabdulle Xasan sidoo kale Sheikh Abakar Sheikh Ibrahim Abakar Foldeere Sayid Maxamed markuu jirsaday sano soddonaad ayuu wuxuu u socdaalay dhankaas iyo dhulka xarameenka si uu xajka u soo guto diintana u soo kororsado Sayid Maxamed hadduu xajkii gutay wuxuu isku dayay inuu culimada Maka joogta cilmiga ka kororsado culimadii cilmiga uu ka qaatay waxaa ka mid ahaa Sheikh Maxamed Saalax kadib intaa kadib qaybtu waxay u soo daadagaysaa barbara iyo wixii uu kala kulmay oo ay ugu muhiimsanayd arin Xaaji Maxamed ku noqotay layaab iyo fajacso kadib markii nin Ingiriis ah oo tikadag ka shaqeynayay uu ku yiri alaabta cashuurka bixi haddaadan cashuurtii bixinna alaabta qaadi maysid hase ahaatee Sayid Maxamed wuxuu ku yiri ninkii Ingiriiska ahaa adigayaa cashuurka qaaday markaad halkan ka soo degtay waddanka sema adaale maxaad cashuur iga weydiinaysaa runtii jawaabtaasi waxay mudan tahay in si gaar ah loo milicsado markaana waa bilowgii dhaqdhaqaaqa daraawishta oo aan ka soo qaadan karno abaaraha bishii Oktoobar 1899-kii ayaa daraawishtii talo ku gaartay mar haddaynu damacsan nahay inaynu diinta nooleyno gaaladana ku jihaadno dad iyo duunyana urursano waxaa laga maarmaan ah inaynu garab iyo gaashaan ka helno degmooyinka galbeed Togdheer Burco oo Dweyne iyo intii u dhaxaysa degan dabadeedna hub iyo faras wixii markaa la heli karo inta la urursaday ayaa waxaa lagu doonsaday in galbeeshir loogu baxo sidaasna waxaa loogu jeeday laba hal buugaan lagu xusay loogu laabto daraawiishta ujeedadeeduna waxay ahayd dhoolatus iyo hanjabaad siday doonayna waa u meel martay iyagoo xool la soo siiyey oo geel iyo farda u badan wata ayay dib u soo gadoomeen qaybtan koowaad waxay diirada saaraysaa arrimahan iyo arrimo kale oo muhiim ah balse uu waqtiga ii saamixinin in aan halkan ku wada sheego qaybta labaad waxay ku saabsan tahay dagaaladii dhex maray daraawiish iyo Ingiriis tan iyo 1900 ilaa iyo 1904 bilowgii dagaalka iyo 5 goobood oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu waaweynaa ama ugu caansanaa sida Afbakayle Fardhidin Beerdhiga iyo guushii laga gaaray Cagaarweyne iyo wixii ka dhacay Daratoole iyo waxyaalo kale oo la xiriir ah haddaan wax yar ka xusno goobihii ay dagaaladu ku dhex mareen Ingiriis iyo daraawiish waxaa tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 42 goobood goobahaasina Ingiriis guuldaro weyni baa ka raacday oo raggiisa ku go'ay guutooyinkiisana waa ay ku hoobteen hub wixii uu watayna halkaasaa loogu furtay taa waxaa marag cad u ah tudicyo ka mid ah gabay oo uu mariyay darwiishkii Ismaaciil Mire oo dagaalada ka qayb galay wuxuuna yidhi gumburo iyo Cagaarweyne iyo geedkii Daratoole goobtii Jidbaaliyo xargaga guuldaradii joogtay gambigii ka dhacay Ruuga iyo gudurkii Haagay gabooddeeda Beerdhiga wixii la isku gooraamay meedkii gabraday seerigay goodku tumanaysay gawarkaad maraysaba laftaad galaya xamoodo qaybta saddexaad oo ah tan ugu ballaaran waxay ka hadlaysaa oo ay wax kaga sheekeynaysaa wixii dhacay 1905 ilaa iyo 1911 waana qaybta wadahaladu bilowdeen oo siyaasadda iyo dagaaladu ay wada socdeen nabad iyo sidii lagu heli lahaa kulankii iligay gogoldhigii heshiiskii ilig daldala iyo golo waliba danta heshiiska ka lahayd sidoo kale qaybtan waxay qaadaa dhigaysaa qodobo kala duwan oo ay ugu weyn tahay dhismihii ciidamada daraawiishta ciidamada daraawiishtu waxay ka koobnaayeen 4 qaybood oo kala duwan oo mid waliba haybad gaar ah iyo howl loo yaqaan leedahay khusuusi oo badankoodu ahaa culimo iyo la taliyaal kuwaasoo ahaa nimanka xarunta ka taliya gaarhaye oo ahaa colka xarunta ilaaliya maarweyn oo ahaa ragga dagaalka iyo jihaadka u taagan daraawiishna daafaca reer beede oo ahaa kuwa xoolaha dhaqaaleya xagga maamulka iyo talada waxay u kala soconaayeen todoba guuto oo mid waliba gaar u fadhido xoolo gaar u ah iyo madax u talisna leedahay waxana magacyada la kala oran jiray sheekh yaale golowayne taargooye innabadan miinan le darbaash iyo ragxun habka waxaa si fiican u tilmaamaya gabay sayid kumariyay oo uu guutooyinkaasi ku amaanay wuxuuna yidhi sheekh yaale gaade iyo culweyn haatan laga gaariye goor iyo ayaa nimanku waa gaardiyahayaane golowayn maantii la galay gaaladii jabiye girligaanku waa tuula dhacay guraygii fiicnaaye taargooye kama soo gabada guuyadiis dhacane gaalaysku waa gelin hayaa nimay la gaaraane inna badan ragwada guutiyo geesyaa dhalaye ninna uma garaabine dan baa loogu gesmaraaye goobta miinanaan laga eryoon gaydho iyo laane abidkoodba goob laysku galay geeri mal'aane dharbaash ee bahay baa galaday goob u dirirkiiye abidkooda ceeb loola godgalo guri ma keenaane markaana waxaan u ruqaansanaynaa oo aan albaabada u garaacaynaa qaybta afraad. Qaybta afraad waxay ka hadlaysaa wixii dhacay 1911-kii ilaa iyo 1917-kii oo ay ka mid yihiin guuridii Ingiriiska, ka soo bixidii Eyl, dagaalkii Habar Humble iyo arrimo kaloo la xiriira sida weerarkii Beledweyne, Kofil iyo Daraawiish, dagaalkii Ruuga Dulmadoobe iyo siduu u dhacay. Sidoo kale waxaa jirta arrin ay si gaar ah tooshka ugu ifisay qaybtan oo ah arrinta ku aadan Taleex iyo qalcadihii Daraawiishku dhistay. Taleex waxaa laga dhisay 4 qalcadood oo kala ahaa silsilad oo loogu talagalay 2,000 oo darwiish in ay ka dagaal galaan, qaadi kartana 5,000 oo xoolo ah oo isugu jira geel, lo' iyo faras. Falaad oo loogu talagalay sayidka iyo ragga gaarka ka ah, daawad oo loogu talagalay dadka martida ah ee xarunta imaanaya, eegi ama daar ilaalo oo kur yar dhaladeen laga dhisay oo loogu talagalay in 3 qalcadood laga ilaaliyo wixii xarunta soo galaya ama ka baxayna laga eego. Qaybtan soo socota waa qaybtii ugu dambeysay oo ah qaybta shanaad, waxayna ku nuuxnuuxsanaysaa wixii gaalo iyo daraawiish ay isla mareen 1917-kii ilaa iyo 1921-kii. Qaybtaani waxyaalaha ay ka hadashay waxaa ka mid ah duulaankii Ingiriiska, weerarkii cirka, dhulka iyo badda, raridii xarunta, qabashadii Taleex, qaxii daraawiishta, tegitaankii Imey. Intaa kadib gabagabadii buugga wuxuu sheekha si dareen leh u soo gudbinayaa arrin naxdin badan oo ah geeridii sayidka. Sayid Maxamed wuu geeriyooday kadib halgan qaatay in ka badan 21 sano oo xiriir ah. Sayidka Alleh ha u naxariistee wuxuu ku geeriyooday Imey salaada maqrib kadib 1921-kii. Qoraaga buugga wuxuu leeyahay Sayid Maxamed sidaasuu ku godgalay isagoo aan gumaysiga gacantiisa gelin, dhaqdhaqaaqii daraawiishtana halkaasuu ku dhammaaday. Waxaa kaloo uu leeyahay qoraaga Sayid Maxamed wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee gartay inuu talsheegadku yahay sababta uu gumaysigu ugu soo dhiriday goor barqo ah inuu berbera ka soo dego. Wuxuu ahaa xidigii suurageliyey in magaca Soomaaliya xarumaha Yurub lagaga haasaawo oo Ingiriis adduunkan ballaaran ugu xoog weynaa xasil iyo hooyosho sambageed dheer uga laalay. Awjaamac Cumar Ciise wuxuu buuggiisan ku soo gunaanadayaa oo uu ku leeyahay qofkii raba Sayid Maxamed wuxuu dhabtii ahaa inuu ogaado ha akhriyo meerisadan aan leexleexadka lahayn oo uu ku leeyahay dagaalkii Nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka maliid anigaa ku iri doora weynaha ee daliilkii rasuulkii anaa doonayo helaye anaa diidii maantuu lahaa deeqan iga hooye diinkayga anigaan ku gadan dabaqi naareede anaa labada daarood taa hore darajo moodayne. Insha allah sheekh Jaamac Cumar Ciise oo ah qoraaga buugan taariikhda ayaa waa baalgudi doonta dadaalkii iyo shaqadii uu u qabtay ummadda Soomaaliyeed. Halkaasu ayuu ku soo idlaaday buuggii aan khulaasadiisa ku howlanaa ee ku saabsanaa taariikhda Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo halgankii daraawiishta.
هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق
فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
gudahan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ilaahi baydal amaa lidiinin caziim